які жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Што тыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусі. І нагодай для сённяшняй перадачы стаў шэраг крытычных выказванняў аднаго з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, што да стварэння жаночай партыі ў Беларусі, фемінізму і заходніх каштоўнасцяў у гендэрным вымярэнні. У якой ступені вось такі кансерватыўны падыход адлюстроўвае погляды на гендэрныя пытанні ў беларускім грамадстве ці месца беларускаму ў палітыцы? І ці супадаюць погляды на ролю і месца жанчыны кіраўніка Беларусі і яго жорсткіх апанентаў? Пра гэта мы пагаворым з гісторыкам, стваральніцай беларускай жаночай партыі Нінай Стужынскай, даследчыцай у галіне сацыяльных адносін, сацыялогіі полу жаночага руху Аленай Гапавай і грамадскай актывісткай са старшынёй маладога фронту Настай Дашкевіч. Ну і на пачатку я крыху хацела заняць вашага часу, прывесці некалькі цытатаў з нядаўняга інтэрв'ю Зянона Пазняка сайту «Беларускі партызан». Такое вялікае праграмнае інтэрв'ю. У ім закранаюцца розныя тэмы. Ну, а я хацела бы звярнуць увагу на наступную цытату. На пытанне пра тое, што Беларуская жаночая ліга на чале з Нінай Стужынскай стварае Беларускую жаночую партыю, Зянон Пазняк кажа, не трэба жанчынам гэтым займацца. Гэта абсалютны маргіналізм, які прывядзе да таго, што і на Захадзе фемінізму і полавай ненавісці. Паводле яго, ў палітыцы няма такога паняцця, як пол, як на вайне. Ну, ён кажа, успомнім хаця б Маргарэт Тэтчэр, Ангелу Меркель. Калі ў жанчыны ёсць здольнасці, яна праб'ецца, тут пол не важны. На Захадзе лічацца з феміністкамі, таму што палітыкам патрэбныя галасы, але гэта абсалютна маргінальная з'ява, якая ўрэшце прыводзіць да полавай ненавісці ў розных формах, у тым ліку агрэсіўных, і прыводзіць да змены каштоўнасцяў. Галоўным становіцца не сям'я і мацярынства, а секс. У жаночых партыях звычайна збіраюцца пакрыўджаныя, злобленыя жанчыны, а палітыка рэч сур'ёзная. Ніна Стужынская, ну от вы некалькі дзясяткаў гадоў ўжо ў складзе розных жаночых ініцыятываў, арганізацый. Ведаю, што вы ў Фейсбуку востра адрэагавалі на такі закід Зянона Пазняка. Калі ласка, ваша рэакцыя?
Ну, канечне, рэакцыя была эмацыйная даволі. Звычайна, я маю звычку пачынаць з пазітыўнага. Я хачу сказаць, што ў некім сэнсе я згодна па двух пунктах з спадаром Пазняком. Па-першае, што жаночую партыі маргінальная з'ява. Это сапраўды так. Хотя эта практика існує у других країнах, і жанчыны створюють жаночі партії, жаночі організації, які, скажімо, мають політичні мети, це не новина абсолютно для сьогоднішнього дня. Але ведаєте, що класичне, скажімо так, визначення то жаночі партії, не з'являється тоді, коли справді, скажімо, жанчыни не мають прав на заняття активну позицію у політиці, по-перше. По-друге, коли, скажімо так, мачизм, то, що називається в самом добрым сенсі цього слова, і мужчинський шовінізм на політичній арені, він абсолютно не має межу. Ось як не дивно, порівняння з 90-ми годами, ці от негативні такі тенденції, вони повеличилися. Я ведаю, скільки, справді, жінок багатым досвідом удзелу ў палітыцы і, скажем, з некімі вынікамі, добрымі вынікамі, якія заўважыла грамадства ў сваёй прафесіі. І тым не менш, чамусьці ў грамадстве існуе такая вот, скажем, негатыўная практыка прымаць любую жаночую ініцыятыву, ну просто ў штыкі. Попередній перечі я давала коментар з нагоди такої, скажімо, житійської справи абсолютно. Це розводу Тетяни Короткевич. Так само. Я не пам'ятаю того, як такі жарсті викликали там некі сімейні справи відомих політиків України. Ніхто їх навіть не вмірковував. А тут така справа. Чому? Тому що, ну, ця жінка насмілилась пойти в політику. Я на екс-кандидату президента країни, як би там не було, і як би там погоджатися чи не погоджатися з її політичними поглядами. Короче, конечно, это для меня, по-перше, удивило, а по-другое, ну, нанесло такую, скажем так, этичную, моральную и рану. Для меня это было дело, что политик такого масштаба, тем больше, маючи такие европейский досвід, ён так негативно ставится до феминизму, хотя я в том сенсе феминистка, что я за ровные права, за ровные магчимости мужчин и женщин. Что тут уже, скажем, выдумлять? Я так разумею весь свет это слово.
Алена, ну вот Зянон Пазняк, как представник консервативной христианской партии БНФ, безумовно, вот он имеет право на такое выказывание вельми традиционной, вельми консервативной позиции. Вот вы, как авторитетный эксперт по феминизму, по социологии полу, по жаночим рухам, вот какие его аргументы вам подались наибольш непереконавчими? Вот какие аргументы вы бы оспрешили наиперш?
Такое смешное выказывание. Я б сказала, па-першае, чаму гэта Дзянон Станіславіч прыйшоў у палітыку, каб гаварыць ад імя беларусаў. Не трэба беларусам ісці ў палітыку, калі ў беларуса ёсць здольнасці, ён праб'ецца. Тут нацыянальнасць не важная. Вось некаторыя лічацца з беларускай супольнасцю, таму што палітыкам патрэбны іх галасы. Гэта абсалютна маргінальная з'ява, якая ў рэшце рэшт прыводзіць да нянавісці ў розных формах, у тым ліку агрэсіўных. Приводить до смены каштовности, головным становятся не агульно-человечные каштовности, а национальные интересы. Ну, разумела, что я просто взяла выказывание Пазняка и поставила за межи аншин белорусов. А чому не? Ну, так само социальная группа, только вызначенная по інших линиях по делу. Чтоб показать, что то, что говорит Станиславич, можно спрэчивать, маючи на увазе его уласный досвід. Здаецца, что он бачит певную з'яву, сутности якой не разумею, але ставится до Ева Рожи, потому что она супрацьстоит его картине свету. Ну, вось, коли Пазняк каже, что женщинам не треба заниматься политикой, и он одразу отмовляя женщинам у незалежной человечей субъектности и полновартности. Але женщины ж люди, а коли они люди, так и они могут ведать, что им треба, и треба им робить эти суполки. У них могут быть, и у нас могут быть певные интересы. И часом интересы женщины такие же, как и у мужчин своего класса, и своей нации. А часом они отрозниваются, потому что социальный досвід розный. Так чому людям не выказывать свои интересы, заходячи со своего досвіду? Сам же Пазняк пришел в политику, как свядомый белорус, и он решил, что белорусы дискриминованные. Однако чому не могут так лечить женщины? У нас же есть певные меркования на этот конт. Ну и на опошнее, что тычется покрюдженных женщин, что нибудь избираются такие суполки, так может, треба знайсти, кто их покрюдил. Может, и правда у них есть рация. З'явы такого кшталту і памеру, як сучасныя сацыяльныя рухі, у тым ліку фемінізм, з'явіліся таму, што адбыліся працэсы мадэрнізацыі грамадства, падзення нараджальнасці. Нараджальнасць уже ніколі не будзе такой, як на вёсцы ў 19 стагоддзі, бо нараджальнасць падае ў адказ на падзення смяротнасці сярод немаўлят. А гэта адбываецца дзякуючы асвеце і распаўсюджанню медыцыны. Таму свет уже не будет таким, как хочет уявить Дзянон Станіславіч, как некий такой золотой стагодий, какое колесце было. Сменились социальные стосунки, свет будет иншим. Ну, треба працовать с тем светом, який уже есть. Вы памятаете, как там нехто скардился там на письменнику. Письменники то, письменники гэта. И Сталин послухав и сказал, у нас нема для вас других письменников, працуйте с теми, якія есть. Так вот, ну, нема другого грамадства, треба працовать с тем, якое есть, и яким уже отбылись певные социальные змены.
Нас то, ну, твоя мать двух детей, вы жонка, верница, при этом вельми активная у политицы, у грамадским житті жанчына. Якое ваше ставлення до позиции одного со стваральников Белорусского народного фронта, ну, что до роли и до места жанчыны?
Ну, я лічу, што гэта вельмі недальнабачная пазіцыя, паколькі Зінон Станіславіч таксама губляе прыхільнікаў і прыхільніц сваёй такой легендарнай постаці, такімі не вельмі лагічнымі, я лічу, выказванням. Можна па-розному ставіцца, напрыклад, там да стварэння жаночых рухаў, але казаць агульнымі фразамі пра тое, што жанчына ў палітыцы, гэта там дура, гэта, канешна, вельмі недальнабачны крок, хоць ён, бачыце, і спрабую некім чынам выбіліць Ангелу Меркель, вот паглядзіце, Маргарэт Тэтчэр, што вось яны былі, што калі, маўляў, ёсць такія таленты, то яны прабіваюць. І ну, гэта, канешна, так, крышталі заўсёды правда блестить він бачне. Але жіночі руки необхідно тоді, коли сапроди виспіває та і ті інші проблеми. І жінчини, як такі, як соціальні групи, які мають відказ на ці проблеми, і вони просовують своє бачення, просовують свої відкази. Мені здається, це добре, тим більше у Білорусі. У Білорусі будь-яка соціальна група, яка буде об'єднуватися, ніж це робити, це у будь-якому разі посприяє росту громадянської супольності, громадянської свідомості. Мені здається, це буде на користь.
Наста, ви себе феміністкою назвали би?
Ні, я би себе феміністкою не назвала по причині того, що це в сучасному світі вельми таке неоднозначне поняття. Я можу визнати себе як чоловік, який, як жінка, яка активна в громадській політиці, яка може заохочувати інших удільничів в громадській політиці. У мене є досить консервативний погляд на те, що таке сім'я і на місце сім'ї у жінки, але я лічу, що кожен чоловік свободний вибирає той чи інше. Тобто я не можу розмовляти такими пластами, що жінка повинна бути такою, мужчина повинен бути таким. Ні, я лічу, що кожен чоловік, і лічу як верниця, створений Богом зі своїми певними талентами, зі своїм покликанням, зі своїми здольностями, своїми жаданнями. У мене є одне жадання, у моїх сусідів інше жадання. І часом ми з ним можемо не пересікатися. Тому, на великий жаль, я б назвала себе, напевно, феміністкою 19-го століття, у тому розумінні, яке тоді воно було актуальне. Зараз це правда вельми неоднозначне поняття. У Європі воно сполучається з множеством лівими рухами, до яких я не маю ніякої схильності. У Білорусі це не так радикалізовано. У Білорусі, мені здається, у фемінізму не мусить бути такої негативної окраси, поскільки у нас таке громадство досить консервативне, і тому то, що Європа пройшла там 100 років тому, може бути для нас це буде зараз трошки актуально.
Абсолютно Наста має рацію, коли говорить, що будь-яка ініціатива – це вельми добре, в якій мотивації народжається жіноча партія. Тому що кризис у політичних партіях, ми бачимо, прояви корупції моцні і, скажімо, недальнобачності деяких політиків, які відмовляють жінкам у політичній волі, у політичній активності і у політичних інтересах. І тому, звісно, мені подавалося, що будь-яка група людей, вона хоча б не на ура буде зустріта, але ще ж таки позитивна. І, звісно, така негативна реакція на нашу ініціативу, це вельми здивило, треба сказати. А що стосується дискримінації, то я б сказала, що вона повсюдна. Неровність у сім'ї. Тут я згодна абсолютно з Зіноном Станіславовичем, що домашня праця – це дуже тяжка праця. Вот. І чомусь він тільки цю працю лічить тільки, скажімо так, призначенням для жінки. Что на больше, скажем так, на некие громадские справы женщины не сдатна. Она же выховывала громадянина. Она выховывала громадянина Беларуси. И, по сути, ту программу, которую тут малюет Станиславович, это, я бы сказала, что домашнее рабство. Иначе я бы не назвала это. Это вельми обмежеванные возможности для женщины, обещаю за это партийную программу.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
Алена, і я хотіла би вам це питання адресувати про те, що той пункт глядження, який відкрито виказав Зіанон Станіславович Пазняк, його не осмеліться тепер, можливо, багато політики у Білорусі відкрито повторити, але не факт, що вони так же не лішать. От я, з вашого пункту глядження, якої ступені от цей підход адлюстровує погляди на гендерне питання у білоруському громадстві, як у мужчинів, так і у жінчин?
Ви ведаєте, це велике питання, і мені тяжко на його відказати однозначно. Значит, тому што ёсць разныя плыні, розныя плыні, і я бачу людзей, якія абсалютна ставяцца там у сваёй сям'і і на працы ўвогуле, а да жанчыну, да мужчынаў гэта раўнапраўныя людзі, якія маюць правы, там, якія маюць свае меркаванні і гэтак далей. Але чым далей ад савецкай улады, тым болей я бачу вось гэты такі кансерватыўны падыход. Ён не толькі кансерватыўны, але ён такі буржуазны. Гэта тое, што адбывалася калісьці ў 19 стагоддзі, калі фарміраваліся першыя такія вялікія нацыі ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе, і пэўным чынам гэты працэс паўтараецца зараз у нас не поўнасцю, але пэўнымі рысамі. Ну і я бачу у пэўнай нашай плыні, вось як мацуюцца гэтыя погляды. Таму мне здаецца, што ёсць і тое, і тое. Але мне здаецца, што быць гэты погляд на такую кансерватыўную ролю жанчыны у сучасным грамадстве ён будзе выказвацца, здаецца, але перамагчы ён не можа. Таму што ёсць жанчыны, ёсць мужчыны, якія лічаць па-іншаму, і сучасны свет дае магчымасці і нават патрабуе рэалізаваць сябе, таму што ты канчаеш школу, і ты павінен утрымоўваць сябе, і ты атрымліваеш адукацыю, ты атрымліваеш прафесію. А калі ў цябе гэта ўжо ёсць, так ты глядзіш на свет неяк па-іншаму, чым у 19 стагоддзі.
Ну і нават калі ты можаш выказваць такого пункту гледжання кшталту, як Лідія Ярмошына пра тое, што жанчына мусіць варыць борщ, сваім власным прыкладам жыццёвым сваім, яна паказвае, што это якраз не так, што яна не тая жанчына, якая варыць борщ, і весь яе прыклад супярэчыць гэтай яе прапанове. Але Наста, я хацела з вамі пагаварыць пра праграму, якую недаўна Зенон Пазняк абнародаваў з паплечнікамі, праект Новай Беларусі, і там вельмі шмат цікавых пунктаў. Адзін з тых, што тычыцца сям'і, у ім прадугледжана, што калі жанчына выхоўвае трох дзяцей, яна атрымлівае сярэднядзяржаўную пенсію. Паводле цяперашняга указу пра дармаедства, жанчыны, якія выхоўваюць дзяцей, не працуюць, залічаныя да дармаедаў. А тут вось такі крок. Ці падтрымалі б вы такую прапанову, ці слушная яна, Наста?
Ну, безумоўна падтрымала, чаму не? Як было ўжо зазначана, што выхаванне дзяцей гэта сапраўды цяжкая праца, і гэта сапраўды выхаванне будучага грамадзяніна, чалавек, каторы ў дальнейшым будзе працягваць дзейнасць там у гэтай краіне, плаціць і падаткі, паплачваць пенсіі і так далей. Таму, канешне, гэта было б добра, і просто што гэтага недастаткова. Выключна абароны жанчыны у межах ролі матулі, у межах ролі там ейных правоў як жонкі, там нейкіх юрыдычных. Гэта недастаткова, каб сказаць, што маўляў, усе правы жанчыны, яны там забяспечаны, ёсць нейкая там палітыка спрыянняў жаночай рэалізацыі і так далі. Гэта вельмі добра, і гэта павінна быць. І ў мяне вельмі шмат сяброў, блізкіх, шматдзетных мам. Я бачу, наколькі шмат яны гэтаму даюць, і гэта іхні ўласны выбар, гэта іхнія жаданні, і яны атрымоўваюць ад гэтага асалоду. Некаторы там нават не аддаюць дзетак у школу, а працягваюць іх вучыць. І, канешне, такія жанчыны ў будучым мусяць мець падтрымку ад дзяржавы, таму што яны фактычна былі настаўнікамі, фактычна былі выхавацелямі дзіцячага садка, і гэтак далі, пералік вядомы, вельмі шырокі, лекарамі, поварамі, гэтак далі, якім з'яўляецца жанчына ў межах сваёй сям'і. Таму я лічу, што сапраўды гэта слушна, але гэта такая, гэта аднабаковая пазіцыя, так? Гэта тое, што датычна жанчыны у такой ролі мамы, у ролі жонкі, але, безумоўна, мусіць быць спрыянне жанчыны у пытанні кар'ернага росту, пытанні прафесійнай рэалізацыі у палітычнай, грамадска-палітычнай плане. Тобто гэта вельмі добра, але трэба рухацца і ў іншым накірунку таксама.
А у мяне пытанне да Ніны Стужынскай. Як вы мяркуеце, наколькі адрозніваюцца Зянон Пазняк і Александр Лукашэнка ў поглядах на ролю і месца жанчыны?
Смовы такі вот патріархальны падыход. Але ведаеце, Лукашэнка больш хітрейшы. Ён дам магчымасць там ці прызначыў, 30% колькості національної палати її надали жінкам. Таким чином, якби, скажімо, на оці совєтські працювання жінчин, там, в наявності жінчин у громадських яких справах, він це признає. І він це добре використовує. Ось цю, скажімо так, гендерну карту, так як він розуміє, він дуже добре використовує. Тому у нас позиції та індекси розміття дуже добре. Там, ми знаємо, на 30 неким там місці, там Альона навчимає ліпше веде. Ось знаходимося. Менавіто по цьому показчику. Але, скажімо, Геннон Станіславович пішов далі, коли признав домашню працю, домашній труд соціально значимий. Це давно-давно наспіло. Але тут так само треба зробити такі умови, щоб жінка, мати трьох дітей, вона могла зробити вибір. Дітей глядіть і потім отримувати цю пенсію, що невідомо, яка вона там отримається. Чи все ж таки залишатися на праці, реалізувати себе, як там, в любой сфері.
Ага, дякую. І Алена, от з вашого пункту гледження, ці супадають погляди так глобально, кардинально на ролі і місце жінчини у керівника Білорусі і у його жорстких опонентів?
Ганна, я хотела б, во-первых, за все отказать вот на то питание, что вы поставили ранее, и на его отказывала на столе. У меня так само есть меркование. Ну, вот поводле препановы Позняка, что коли женщины выховывают у детей, она отлимливает державную пенсию и так далее. Вы ведаете, мне вельми хотелось бы задать ему питание, на какие гроши он будет этих женщин отлимовывать. Выхование правда, вельми великая праца, вельми великая и вельми дорогая. Але тут я б спитала у Зянона Станіславовича, якая на Беларусі відбольшість праца? Яна доволі низкая, і гэта саправды вялікая праблема. І вось ці зможа супольнасцю, якой доволі низкая відбольшість праці, утрымліваць значную колькасць таких жанчын, выплачваць ім патон пенсій і гэтак далей. І тут я хачу сказаць колькі словаў пра декрет номер 3. Таму што народ протестовал супраць декрета номер 3, ён не хоча платіць гэтыя падаткі. А як без падаткаў утрымліваць вось такіх вось жанчын, якія гадуюць дзяцей. Ну вось калі мы уявім двух жанчын, одна працує і платить податки двох жінчин, наприклад, які працюють, одна, які мають дітей, одна працює і платить податки, а другая, ось коли обмірковувався цей декрет, обмірковувалася така історія, жінчина, яка замужем, не працює, має двох дітей, і діти наведують школу і дитячий садок. А дитячі садки у нас справді добрі, і вони калі б за іх платіць, яны каштуюць вельмі дорага, вельмі вялікія грошы. І вось калі мы паглядзім на гэта, то атрымліваецца, што тая жанчына, якая працуе і плаціць падатак, яна утрымлівае тую жанчыну, якая падатак не плаціць, але пасылаюць сваіх дзяцей у дзіцячы садок. Гэта сапраўды зараз, калі тут разбіраць па пунктах, гэта вельмі вялікае пытанне. Але так вот сказать, я там усім жанчынам буду платіць, я буду іх утрымліваць. Па-першае, ён посылаю тих жанчын у приватную сферу, а ты, хто отодвинуты у приватную сферу, яны сапраўды не маюць політичного голоса у грамадстве. І по-другое, де грамадство буде брати гроші, каб утримлювати людей, які займаються цією працею. Ось на це питання у його відказу нема, а це справді серйозно.
А і питання, що тишиться, наскільки відрознюються у ставленні до ролі жінчини і місця жінчини влади Білорусі і їх опоненти? Наскільки вони розніться чи супадають?
Ну, ви ведаєте, мені здається, що ось погляди Зінона Станіславовича у гэтым пункті не міняються, а ось погляди нашої державної влади міняються. І коли, здається, Лукашенко прийшов, він так само, може, був такий у певній ступені консервативний, і он і зараз у певній ступені консервативний. Але коли ми поглядемо на його апарат і кожні там працює кар'єрних і амбітних і професійних жінок, так здається, що доволі шмат. І потім здається, що ось наша держава і наша наш уряд – це ті люди, які повинні лічити гроші, які повинні виплачувати там утримання, різні пенсії і так далі. Тому я на ці гроші лічить. І я бачу, що, справді, коли поглядіть на ті виплати, які у нас зараз є, я не можу бути маленькі, тому що у нас низька витворчість праці, а це значить, що у нас увогуле у громадстві не шмат ресурсів, але гэтых виплат справді шмат. Сказати про наші дитячі садки, коли я у Америці, де я живу, розказую про наші дитячі садки, що я на ньому нічого не коштую, мені ніхто не вірить. У нас, наприклад, там оплочений декретний відпочинок, ще ніякі виплати. Яны зараз, держава робить такі намагання їх скасувати, тому що гэта вельмі дорого. А усе гэта утрымоўваць. Мне здаецца, што дзяржава пра гэта неяк думае, дзе ўзяць на гэта грошы. А што тычыцца Зянона Станіславіча, ён кажа, ось калі я прыйду да ўлады, то гэта будзе усім усё дадзім. Але ён не кажа, дзе ён на гэта возьме ресурсы.
Дзякую, Алена, нас і тое самае пытанне да вас.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё ж такі людзі фактычна аднаго пакалення, людзі аднаго светапогляду. І якби цалкам магчыма, што ў некаторых пытаннях гэта светапогляд будзе супадаць, у некаторых ён будзе адрознай. Сапраўды, Лукашэнка, ён зараз з'яўляецца, ну, закладнікам пэўных канвенцый, пэўных абяцанняў, пэўных законаў і дакументаў, которые ён падпісвае. Ён як прадстаўнік краіны заангажаваны ў безліч праграмаў па прасоўванню жаночага развіцця, і адпаведна, ён хочучы таго альбо не хочучы, ён выконвае тыя ці іншыя законы альбо дамовы. Зінов Станіславіч, конечно, нічым гэтым не звязаны і можа рабіць праўду матку так, як ён лічыць. Офіцыйны дзяржаўны бок неаднаразова у твары той жа Ярмошына так выказваў такую ідэю, маўляў, дзе жаночае месца ў гэтай краіне. Але мне здаецца, што гэта датычна не толькі жанчын, так, это такая дэманстрацыя, дзе месца ўсіх. Але, ну, на жанчыне, канешне, прыемна яшчэ раз прайсціся, нібыта папрыкнуць ее у тых абавязках, которые яна нібыта перад кімсьці мае. Шмат людзей гэтага пакалення, што Зінон Станіславіч і Лукашэнка альбо іншага, маюць тыя ці іншыя погляды па месцы жанчыны. Мне здаецца, гэта такая вечная дыскусія, і яна штораз узнікае ў абсалютна розных аўдыторыях, кампаніях. Я маю такі сама досвід, мне часта прыходзіцца абараняць жаночую актыўнасць і жаночую пакліку не сферу палітыцы, ось сярод сваіх такіх сяброў больш кансерватыўных. Таму гэта пытанне вечнае. І мне здаецца, толькі тыя жанчыны, которые для сябе адказалі на гэта пытанне, для сябе адказалі за сваю ролю ў гэтым грамадстве, ў гэтай краіне, альбо ў сваёй працы, альбо ў сваёй сям'і, ну, яны будуць расставляць вось гэты кропкі над і ў такіх дыскусіях, которых яшчэ будзе багата.
Наста, скажыце, калі ласка, ці вы калі-небудзь думалі пра то, что могли бы высунуть свою кандидатуру, каб стать президенткой Беларуси? Ці хотели бы?
Ну, у меня еще багато часу для гэтага подумать, и все ж таки у нашей краине достатково шмат багатых политичных цікавостей, апроч президентки. Ну, не, менавіта про президентку я не разважала.
А працавала бы у команде кандидата, кандидатки на президентку?
Ну, так, чому не? Так, калі мне гэты чалавек, жанчына, яна мне будзе імпанаваць, так, чаму не? Але гэта не гарантыя, што я бы працавала на жанчыну, каб палітычныя погляды, каторыя мне не імпануюць, як бы ўсё ж як звычайна.
А Ніна, калі ласка, вы ўжо ў палітыцы не адзін год, шмат гадоў. Была калі-небудзь у вас такая амбіцыя стаць прэзідэнткай Беларусі?
Калі шчыра, то не думала, не прымеряла на сябе гэты высокі пост. Але хачу сказаць, што чаму бы не? Вельмі паходна працавала ў камандзе б жанчыны.
Алена, вы вельмі паспяховая жанчына, якая дасягнула поспеху там, не толькі ў Беларусі, але ў Амерыцы. Вы вядомыя, маеце сусветную вядомасць. Ці калі-небудзь думалі, што, можа, вы хацелі б высунуць сваю кандыдатуру? Ці, можа, вам прапаноўвалі?
Дзякую, Ганна. Мне здаецца, што звесткі пра маю агульную сусветную вядомасць трошкі перабольшаная, але не, палітыка мяне не цікавіць, ніколі не хацела і не хачу.
А ў камандзе патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнтку працавалі бы?
Гэта залежыць. Гэта залежыць ад таго, хто гэта і якія погляды.
Дякую вам вялікія. У эфіры Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соусі. Я дзякую сённяшнім удзельніцам, гісторыку, стваральніцы беларускай жаночай партыі Ніне Стужынскай, прафесарцы Універсітэту Заходняга Мічыгану, даследчыцы ў галіне сацыяльных адносін, сацыялогіі полу жаночага руху Алені Гапавай і грамадскай актывістцы су старшыні Маладога фронту Насці Дашкевіч.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.